Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ο προσωπικός γιατρός μπαίνει στην ζωή μας σιγά σιγά και η πρώτη ερώτηση είναι αλλαγές θα δει, δηλαδή τι αλλαγές μας φέρνει στη ζωή μας ο προσωπικός γιατρός.
Κύριε Παπαδάκη, στις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί πλέον η πλατφόρμα εγγραφής του πληθυσμού της χώρας μας σε προσωπικούς ιατρούς. Στόχος του Υπουργείου Υγείας σε αυτή τη φάση είναι να εγγραφούν όλοι οι πολίτες της επικράτειας σε έναν προσωπικό γιατρό, σε έναν γιατρό ο οποίος θα είναι ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας και ο οποίος θα τους προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες υγείας, πληροφορίες σχετικά με την υγεία τους, πρόληψη, εξετάσεις, κλινική παρακολούθηση κάποιων νοσημάτων, συνταγογράφηση, πραγματοποίηση περαιτέρω ελέγχου σε περίπτωση που χρειαστεί, όλων λοιπόν των υγειονομικών υπηρεσιών οι οποίες σχετίζονται με την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Θα είναι ο γιατρός ο οποίος θα συναντάμε κάθε φορά που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα υγείας ή θέλουμε να πραγματοποιήσουμε κάποιο είδος πρόληψης, όπως είναι τα εμβόλια και όπως είναι διάφορες άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με τα προβλήματα υγείας που διαθέτει ο κάθε πολίτης. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι γενικοί γιατροί και οι παθολόγοι οι οποίοι βρίσκονται στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, όλοι οι γιατροί δηλαδή οι οποίοι βρίσκονται στα ΤΟΜΗ, στα κέντρα υγείας, στα περιφερειακά ιατρία, όλοι αυτοί λοιπόν οι γιατροί έχουν ενεργοποιηθεί με στόχο να μπορέσει σε πρώτη φάση να εγγραφεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και σε δεύτερη φάση, άμεσα δηλαδή, θα ενεργοποιηθούν και οι ιδιώτες ιατροί οι οποίοι έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, οι οικογενειακοί γιατροί όπως τους γνωρίζαμε μέχρι χθες και το τελευταίο μέρος του συγκεκριμένου θεσμού θα περιλαμβάνει και νέους γιατρούς οι οποίοι με τα νέα κίνητρα που έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας θα εισέλθουν στο σύστημα του προσωπικού ιατρού και θα προσφέρουν και αυτοί υπηρεσίες υγείας μέσα από τα ιδιωτικά τους ιατρία. Φυσικά το συγκεκριμένο σύστημα δεν αποκλείει και γιατρούς με ειδικότητες, γιατρούς δηλαδή οι οποίοι έχουν ειδικότητες καρδιολογίας, πνευμονολογίας, ειδικούς ιατρούς οι οποίοι σε συγκεκριμένα περιστατικά θα μπορούν και αυτοί οι ίδιοι να παίζουν τον ρόλο του προσωπικού ιατρού και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να καλυφθεί, αν γίνεται το 100% του πληθυσμού της χώρας μας, από έναν προσωπικό ιατρό, από έναν ιατρό ο οποίος θα βρίσκεται δίπλα μας σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης ή προβλήματος υγείας μας προκύψει στη διάρκεια της ζωής μας.
Mm-hmm. Και είναι εύκολο για τον πολίτη να μπει και να επιλέξει τον προσωπικό του γιατρό? Μπορεί δηλαδή να κάνει μια διαδικασία για να ενταχθεί στο σύστημα?
Πρώτα απ' όλα, κύριε Παπαδάκη, να αναφερθούμε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη επιλέξει έναν οικογενειακό ιατρό εδώ περίπου την τελευταία τετραετία.
Uh-huh.
Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είχαν ήδη επιλέξει έναν οικογενειακό ιατρό, αυτόματα ο γιατρός ο οποίος είχαν επιλέξει μέχρι σήμερα θα μετατραπεί στον προσωπικό τους ιατρό. Επομένως, ένα κομμάτι του πληθυσμού έχει στην ουσία ήδη εγγραφεί στο κομμάτι του προσωπικού ιατρού. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι πολίτες οι οποίοι δεν είχαν μέχρι σήμερα εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό, είτε διότι δεν έβρισκαν διαθέσιμο ιατρό, είτε διότι δεν είχαν πιστέψει στο συγκεκριμένο θεσμό, έχουν πλέον τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας η οποία θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες να μπουν με το άμκα τους και τους κωδικούς TaxisNet στην πλατφόρμα τη συγκεκριμένη και να μπορέσουν να κάνουν την εγγραφή στο γιατρό της επιλογής τους. Θα υπάρχει μια λίστα από διαθέσιμους ιατρούς για την περιοχή του κάθε πολίτη και θα υπάρχουν και οι γιατροί εκείνοι οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει το όριο των 2.000 πολιτών και οι οποίοι θα φαίνονται ως μη διαθέσιμοι στην πλατφόρμα.
Uh-huh.
Από εκεί και πέρα, αν κάποιος αποφασίσει να επιλέξει για παράδειγμα τον Ψυχαράκη σαν γιατρό αυτή τη στιγμή και σε δεύτερο χρόνο θέλει να επιλέξει τον κύριο Παπαδάκη, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα αλλαγής προσωπικού ιατρού. Και με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν και τον γιατρό της επιλογής τους, τον γιατρό τον οποίο εμπιστεύονται οι ίδιοι και στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται με μεγαλύτερη ευκολία και να βρίσκουν ευκολότερα λύση στα προβλήματά τους. Mm-hmm. Επομένως, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή ο γιατρός κάποιων πολιτών δεν μπει στην πλατφόρμα του προσωπικού γιατρού, Εάν σε δεύτερο χρόνο αποφασίσει ο γιατρός να κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, τότε θα μπορούν οι συγκεκριμένοι ασθενείς να αλλάξουν τον προσωπικό τους ιατρό.
Μάλιστα. Και επειδή καταλαβαίνετε τώρα ότι οι εποχές είναι δύσκολες, θέλω να πω με το μεροκάματο και με τα χρήματα, θα είναι δωρεάν ο γιατρός αυτός?
Πολύ σημαντική ερώτηση σας, κύριε Παπαδάκη. Η παροχή του συγκεκριμένου, οι παροχές του προσωπικού γιατρού θα είναι δωρεάν για τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ασφαλιστική ικανότητα, και για όσους ανθρώπους αυτή τη στιγμή έχουν κάποιες εκκρεμότητες σχετικά με την ασφάλειά τους, θα μπορούν να κάνουν, να προσέρχονται σε γιατρούς του δημόσιου όμως συστήματος υγείας, δηλαδή σε προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι ανήκουν στο ΕΣΥ, και εκεί πάλι και αυτοί θα έχουν δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Επομένως γίνεται ένας μικρός διαχωρισμός όσον αφορά το πώς ακριβώς θα γίνονται οι συμβάσεις με τους ανθρώπους, πώς ακριβώς δηλαδή θα διαλέγει κάποιος τον προσωπικό του γιατρό. Mm-hmm. Την ουσία, όσοι έχουν ασφάλεια θα μπορούν να επιλέγουν είτε γιατρούς του δημοσίου είτε γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι, και όσοι δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα θα μπορούν να συνδέονται με προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποκλειστικά.
Α, μάλιστα. Να ρωτήσω επίσης σχετικά με τις υπηρεσίες, γιατί εντάξει, πρέπει και εμείς να μαθαίνουμε σιγά σιγά τα όρια μας, θα μπορούμε να ζητάμε οτιδήποτε από το προσωπικό γιατρό?
Κύριε Παπαδάκη, στην ουσία ο προσωπικός ιατρός θα μπορεί να καλύψει ένα 70-80% των αναγκών υγείας ενός πολίτη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, από τα 16 έτη και μετά. Στην ουσία θα ενημερώνει τον πολίτη για την πρόληψη σχετικά με τα εμβόλια, τα οποία φανταστείτε τι χάος δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια, όταν με τον κορονοϊό οι πολίτες κλείθηκαν να εμβολιαστούν, είχαν ερωτήματα, δεν είχαν σε ποιο γιατρό να απευθυνθούν. Άρα λοιπόν το πρώτο σκέλος του προσωπικού γιατρού, το οποίο σχετίζεται με την πρόληψη, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά ερωτήσεις και απορίες οι οποίες θα δημιουργούνται στους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σε δεύτερο χρόνο έχουμε τη δημιουργία του ιατρικού φακέλου. Θα είναι ένας ιατρικός φάκελος ο οποίος θα παρακολουθείται και θα ενημερώνεται συνεχώς από τον προσωπικό ιατρό, με στόχο ο πολίτης, ανεξαρτήτως σε ποιο γιατρό θα απευθυνθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του, να έχει ένα ιατρικό ιστορικό, το οποίο να είναι με μια συγκεκριμένη μορφή τυποποιημένη, που άμεσα οποιοδήποτε γιατρός να μπορεί να αναγνωρίσει τι ακριβώς προβλήματα υγείας έχει ο ασθενής του και πώς ακριβώς μπορεί να τον διαχειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα σταματήσουν πλέον αυτά τα σακουλάκια τα οποία είχε ο κάθε ασθενής, που πήγαινε στον γιατρό του, είχε ένα σωρό εξετάσεις αταξινόμητες και όλη αυτή η διαδικασία, η οποία στην ουσία δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό προφίλ του προσωπικού γιατρού. Μια επιπλέον λειτουργία θα είναι η συνταγογράφηση των φαρμάκων και των εξετάσεων που χρειάζεται ο κάθε ασθενής, και φυσικά η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων, των νοσημάτων αυτών που απασχολούν όλους τους πολίτες μετά από κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Και στην ουσία η πρόληψη των συγκεκριμένων νοσημάτων και η σωστή διαχείρισή τους θα έχει ως αποτέλεσμα και τη μείωση των σοβαρών νοσημάτων και φυσικά την αύξηση του μέσου χρόνου ηλικίας ζωής.
Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω αυτό που είπατε μόλις τώρα, με τον φάκελο δηλαδή, ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα και χρειαστεί ομιγέννητο να μεταφερθείς τέλος πάντων σε ένα νοσοκομείο, θα ξέρουν κατευθείαν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν. Όχι να κάνουν πειράματα, ας πούμε, να βρουν τι χάπια παίρνεις, αν είσαι αλλεργικός, αν είσαι χίλια πράγματα, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, πραγματικά αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό το οποίο αναφέρετε, διότι μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν με ένα κλικ που λέμε, με το άμυγα ενός ανθρώπου, να έχουμε πρόσβαση πάντα με τη συγκατάθεσή του τα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετωπίζει και τη φαρμακευτική αγωγή την οποία λαμβάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καινούρια αντιϊκή αγωγή σχετικά με τον κορονοϊό, η οποία όμως δεν μπορεί να χορηγηθεί εφόσον δεν τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά τις φαρμακευτικές ουσίες που λαμβάνει σε χρόνια βάση ο ασθενής. Επομένως, καλούνται, για παράδειγμα, οι γιατροί των επειγόντων να αποφασίσουν αν ένας ασθενής με κορονοϊό θα μπορέσει να πάρει μια αγωγή η οποία πιθανότατα δεν θα συμβαδίζει με την υπόλοιπη αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής. Επομένως, αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ο ιατρικός φάκελος, να υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα τα φάρμακα, όλες οι νοσηλείες, όλα τα χειρουργεία, με συγκεκριμένο τυποποιημένο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο, ώστε οποιοδήποτε ιατρός έρχεται σε επαφή με έναν ασθενή, εφόσον έχει τη συγκατάθεσή του, να μπορεί να παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά στη θεραπεία και στην εξομάλυνση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος ασθενής. Στην ουσία, ο στόχος του προσωπικού ιατρού δεν είναι μόνο να λέμε ότι έχουμε ένα γιατρό στον οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε δωρεάν, αλλά να βάλουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο στις υπηρεσίες υγείας τις οποίες προσφέρει το ΕΣΥ και οι γιατροί του και όλοι οι υγειονομικοί οι οποίοι το στελεχώνουν.
Και βεβαίως ωραίο είναι, προφανώς το έχουν σκεφτεί σωστά οι άνθρωποι που κάθισαν και το έφτιαξαν αυτό το σύστημα, για να βελτιώσουν δηλαδή τα παλιά που ξέραμε. Αυτό που ρωτάω είναι αν θα είναι πιο εύκολο στην περιφέρεια να βρει κάποιος τον προσωπικό του γιατρό από ότι στην πόλη που, σε μια πόλη παράδειγμα όπως στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη που είναι μεγάλη πόλη, είναι και πολλά εκατομμύρια ο κόσμος, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, θα σας πω το εξής, το οποίο είναι στην ουσία και το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίζεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη λειτουργία του προσωπικού γιατρού. Το πρόβλημα στην ουσία πάντα και διαχρονικά ήταν η στελέχωση με γιατρούς και υγειονομικούς, με σκοπό να, στην ουσία, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες για όλη την επικράτεια. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Από τη μία υπάρχουν οι περιοχές της περιφέρειας, οι οποίες πιθανότητα έχουν ελάχιστο, πολύ μικρό αριθμό γιατρών και αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ότι θα έρθει σε επαφή και με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, με σκοπό να μπορέσει να προσφέρει τον προσωπικό ιατρό και σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εντός εισαγωγικών αποκλεισμένοι σε δυσμενείς περιοχές, σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα στις συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι.
Από την άλλη, υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα και στις μεγαλοπόλεις, όπου εκεί ναι, μεν υπάρχει μεγάλος αριθμός ιατρών, αλλά το ερώτημα είναι πόσοι από αυτούς θα μπορέσουν να μπορέσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες ως προσωπικοί ιατροί.
Ναι, σωστά.
Εκεί λοιπόν τίθεται και εκεί ένα μεγάλο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις σε γιατρούς και πιθανότατα επειδή έχει τεθεί ένα είδος, ας πούμε, χρονικού ορίου μέχρι τον Οκτώβριο.
Σωστό. Και παράλληλα νομίζω και κίνητρα, έτσι.
Και κίνητρα ακριβώς μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Πιθανότατα ίσως να είναι σχετικά δύσκολο να επιτευχθεί το συγκεκριμένο στόχος μέχρι τον Οκτώβριο. Όμως το θέμα είναι να μπούμε σε μία σειρά, να ξεκινήσει ο δεσμός του προσωπικού ιατρού και μέσα από τις δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσει το σύστημα να δοθούν σωστές λύσεις, ώστε τελικά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει με ασφάλεια η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών υγειονομική πλατφόρμα, με στόχο τι άλλο από τον εξυπηρετηθεί ο πολίτης και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να αναβαθμίσει και την ποιότητα ζωής και φυσικά να αυξηθεί και
για να δούμε.
Για να δούμε.
Για να δούμε κύριε Ψυχαράκη, για να δούμε, γιατί τέλος πάντων ένα σχόλιο μόνο θέλω, επειδή βεβαίως το γνωρίζω το θέμα πάρα πολύ καλά και το έχουμε πει, θα το ξανακάνουμε έτσι κι αλλιώς την επόμενη εβδομάδα, διότι φαίνεται ότι αρχίζει πάλι η πίεση με τον κορονοϊό. Πρέπει να προσέχουμε, έτσι. Βγαίνουν ήδη καθηγητές, σήμερα έχω δηλώσεις που λένε ότι μπορεί να ξαναγίνουν υποχρεωτικές οι μάσκες.
Κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς ο κορονοϊός έχει αρχίσει πάλι να παίρνει τα πάνω του.
Έτσι.
Έχουμε αυξημένα κρούσματα, κυρίως στις ηλικιακές ομάδες 18 έως 24 ετών, στις νεότερες ηλικίες. Στην ουσία είναι οι νεαροί της κοινωνίας, οι οποίοι φυσικά κινούνται χωρίς φόβο, χωρίς να έχουν άγχος, και είναι φυσιολογικό, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και η κοινωνία μας. Και
σωστά.
Φυσικά το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, διότι αν δούμε ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι εισάγονται στις ΜΕΘ και διασωληνώνται δεν αυξάνεται ραγδαία όπως γινόταν μέσα στο χειμώνα. Το πρόβλημα είναι όταν η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα η οποία νοσεί έρθει σε επαφή με μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Εκεί τώρα θα τεθεί ένα μεγάλο ερώτημα, ένας κίνδυνος για τη δημόσια υγεία όσον αφορά το πώς ακριβώς θα αντιδράσουν οι ηλικίες των 60 και άνω με προβλήματα υγείας και αυτά. Εκεί λοιπόν το ερώτημα είναι ότι κατά πόσο θα πρέπει να επανέλθουν οι μάσκες, όπως σωστά είπατε, και κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που συγχρονίζονται σε συγκεκριμένους χώρους, και κατά πόσο θα πρέπει να δούμε ξανά σοβαρά κάποια μέτρα με σκοπό τον περιορισμό της συγκεκριμένης νόσου, η οποία δυστυχώς κάθε φορά που η κοινωνία μας ανοίγει, που επιτρέπει τις χωρίς περιορισμό επαφές των ανθρώπων, κατευθείαν λόγω της φύσης της μετάδοσής της, κατευθείαν αυξάνει τον αριθμό των περιστατικών και με φόβο πάντοτε τον αυξημένο κίνδυνο θανάτου στις μεγαλύτερες ηλικίες και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Οπότε δεν είναι διόλου απίθανο να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Λοιπόν, καλά, θα το δούμε το θέμα, το παρακολουθούμε πολύ πολύ ενδιαφέρον, έτσι, και αγωνία μπορώ να πω, γιατί προφανώς ο κόσμος δεν αντέχει να ξανακλειστεί μέσα, ούτε να ξαναγυρίσουμε στους παλιούς αυστηρούς περιορισμούς.